komisia predstúpila pani doktorka Žnieta Mikulkovská, aktuálne pôsobiaca
na
Mestskom súde Bratislava 3 ako vyšší súdny radník. Pani doktorka, máte priestor, maximálne 10 minút, predstaviť sa komisii, uvidíť svoju motiváciu, prečo sa chcete stať súdcom, a potom vám budeme chváli vás, nech sa páči.
Takže vážená výborová komisia, dovolte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Nikola Kosman, narodila som sa v Žiline, ale veľkú časť svojho života som prežila v Košiciach a na Sýne v Českej republike počas štúdií. V Košiciach som absolvovala gymnázium svätého Tomáša Akvinského a následne som išla, vybrala študijný odbor Európska verejná správa, kde som absolvovala bakalárske štúdium. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia som sa rozhodla pre zmenu svojho smerovania a začala som študovať v Českej republike v Brne na Masarykovej univerzite. Dvoj odbor hospodárska politika medzinárodné vzťahy na ekonomicko-správnej fakulte a zároveň som študovala študijný odbor práva a právna veda na právnickej fakulte Masarykovej univerzity. Tieto študijné odbory som ukončila v roku 2019 zloženým štátnych záverečných skúšok. Po ukončení svojich vysokoškolských štúdií som krátko pôsobila v advokácii, ale keďže som videla, že vypísané výberové konanie na okresnom súde Bratislava 1 na pozíciu vyššieho súdneho odborníka do stálej štátnej služby, tak som sa do tohto výberového konania prihlásila a bola som úspešná. Následne som bola zaradená na konkurzný úsek, kde som mala na starosti konkurzy reštrukturalizácie a odloženia. Zoznámila som sa s fungovaním súdneho oddelenia, jednotlivými kompetenciami súdnych úradníkov a celého obsadenia súdu. Takisto som pripravovala koncepty rozhodnutí, či už medzi samé alebo aj procesných rozhodnutí. Následne som z vlastnej iniciatívy požiadala o preloženie na sporovú agendu, aby som si rozšírila obzory a takisto sa dovzdelávala v tejto oblasti a bola som zaradená vlastne na sporovú agendu. V súčasnosti dočasne vypomáham na konkurznom oddelení, pretože situácia tam bola dosť náročná a aj je. Takže tam pôsobím doteraz. V súčasnosti je to po reforme súdu na Kurajský súd Bratislava 3. Čo sa týka mojej motivácie, nechcem určite, aby to znelo ako nejaké klišé, ale v podstate vždy som inklinovala k tomuto povolaniu, vždy som chcela sa stať súdkyňou, aj keď samozrejme mala som v živote aj rôzne iné záujmy. Ale páči sa mi táto práca hlavne preto, že je dynamická, že je rôznorodá, že predstavuje intelektuálnu výzvu. Veľmi sa mi na nej páči to, že človek vlastne neustále musí na sebe pracovať, vzdelávať sa, posúvať sa ďalej a to je to, čo mňa oslovuje na tejto práci a myslím si, že by som bola schopná túto prácu aj vykonávať. Takže takto skrátka by som sa...
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela vrátiť ešte k vašemu vzdelaniu. Vy máte, vy ste mali delené to štúdium, že bakalárske a potom 2 roky magisterské, alebo bolo celé magisterské 5-ročné právo?
5-ročné právo.
5-ročné právo, dobra, ďakujem, to som sa chcela spraviť. Dobre, čo si myslíte, aké vlastnosti alebo zručnosti alebo schopnosti dobre sa má mať?
Tak za mňa si určite, ja som došla k takému názoru, že sudca by mal byť silná osobnosť, mal by mať nejaké to morálne ukotvenie, mal by mať nejakú sebaistotu v rozhodovaní, byť rozhodnou osobnosťou, byť odvážnym, niekedy aj nekonvenčným, aj keď samozrejme v určitých limitoch. Mal by byť zodpovedný, pracovitý, do určitej miery budiť seriózny dojem, zdržanlivejší vo vzťahu k ostatným, či už účastníkom konania alebo médiám.
Tak to je. Dobre. Čo si myslíte, že čo spomnete z týchto, čo ste vymenovali? Vlastnosti, schopnosti, čo si myslíte, že spomnete vy?
Tak ja dúfam, že mám veľkú dočinu. Ale teda myslím si, že som zodpovedná, pracovitá. Snažím sa pristupovať k veciam s dôrazom na detail. Snažím sa nebyť povrchná, ísť do hĺbky veci, pripraviť sa, ako to ide na jednotlivé veci. Myslím si, že som aj odvážna, nebojím sa prezentovať svoje názory, aj keď sú iné, ako je mienka väčšiny.
Zaradili by ste medzi vlastnosti sudcu aj ľudskosť? Nie, nie, zaradne. Ako dôležitú, alebo ako bonusovú?
Určite si myslím, že ľudskosť je dôležitá asi pre každú ľudskú bytosť. Do určitej miery si myslím, že umožní táto vlastnosť vyvažovať nejakú zbytočnú tvrdosť právnej úpravy, ale nemôže byť zase využívaná na ospravedlnenie povedzme nejakého ohýbania práva. Ale v určitých situáciách si myslím, že môže priniesť spravodlivejšie rozhodnutie súdu.
Ja by som chcela vrátiť k tej nekonvenčnosti, ktorú ste spomínali a tým limitom, že ako ste to mysleli, keď ste...
Myslela som to tak, že vlastne aj tá judikatúra sa určitým spôsobom vyvíja a reaguje na určité situácie, ktoré neboli možno predpokladané v čase, kedy vznikala legislatíva. A ten sudca by podľa mňa mal vedieť dospieť k takým riešeniam, ktoré adekvátne reagujú na spoločenské potreby a na hodnoty v spoločnosti. A samozrejme, nemal by ísť respektíve v výnimočných prípadoch kontra legem, pokiaľ sa to dá teda v medziach právnej úpravy. Ale častokrát si takéto, viem si predstaviť priestor pre určité nekonvenčné riešenia, pretože vždy musí niekto prísť s niečím novým a nastoliť ten trend. Takže.
Ďakujem. Vedeli by ste mi vymenovať aspoň jedného člena súdnej rady z tzv. Politických nominácií, myslím parlament, vláda, národná rada?
Zaregistrovala som, že v júli prezident vymenoval pre členov súdnej rady pani doktorku Čižovú, pána doktora Kuchalu a pána doktora
Kuciaka.
Áno,
poď sa tak. Dobre, a viete, kde bol celý súdne rady?
Áno, pani doktorka Kosova.
Dobre. Vedeli by ste mi povedať, či je nejaký rozdiel, alebo či sa vám to nejak predtým mám pojmu zákonné a spravodlivé? Spravodlivé rozhodnutie, zákonné a spravodlivé?
Určite. Myslím si, že spravodlivé rozhodnutie by malo byť zákonné rozhodnutie v medziach nejakej zákonnej právnej úpravy, ale myslím si, že spravodlivosť ako taká je hodnota, o ktorej naplnenie sa vlastne právo snaží. Čiže myslím si, že idea práva ako taká má určitý aj hodnotový rozmer, a niekedy musí to doslovné znenie zákona ustúpiť, aby sa mohla uplatniť táto idea spravodlivosti. Pretože si myslím, že aj to právo svoju legitimitu odvodí od toho, ako nakoľko spravodlivého adresa tú právne normy vnímajú.
Ďakujem. Myslíte si, že budete musieť zmeniť niečo vo svojom súkromnom, spoločenskom, vo svojich sociálnych kontaktoch alebo v sociálnom nejakom živote, keby ste sa stali súdkyňou?
Myslím si, že určite budem uvažovať nad tým, či určité verejné prejavy sú vhodné viac, ako to bolo doteraz, aj keď nehovorím, že som nejak aktívna na sociálnych sieťach alebo podobne, ale určite budem viac zvažovať dopady určitých názorov alebo jednania, ale v zásade ja si myslím, že som vo všeobecnosti zdržaný človek, takže skôr rezervovaný teda. A svoje súkromie si chránim aj teraz a nemyslím si, že by to malo na nejaké závažné dopady.
Ďakujem pekne, nech sa páči.
Ďakujem. Podľa vás, prečo je nízka dôveryhodnosť justície vo červenosti?
Myslím si, že to... možno k tomu prispieva aj politická situácia, kedy rôzne politické tlaky pôsobia na rozhodovanie v justícii alebo negatívne prezentujú nevhodné alebo závery v súdnom konaní, ktoré mi nevyhovujú. Myslím si, že určite taký ten politický populizmus na to vplýva. Takisto si myslím, že spravodlivosť alebo poskytovanie ochrany práva by malo byť rýchlejšie. Myslím si, že ľudia toto vnímajú veľmi citlivo, že tie súdne konania trvajú veľmi dlho a tým pádom sa vytráca taký ten pocit účinnej a efektívnej ochrany porušených alebo ohrozených práv a myslím si, že v tomto ohľade justícia stále má čo robiť. Takisto určite tie mediálne kauzy, ktoré v posledných rokoch justíciou zmieta, si myslím, že neprispieva veľmi k dôvere v justíciu, ale je otázka naozaj, že či tomu prikladať až do takej miery váhu, či sa nejedná iba o individuálne excesy v tomto ohľade. Ja som sa nikdy nestretla s podobnými záležitostiami v rámci svojho výkonu funkcie, ale dokážem pochopiť, prečo tá verejnosť to vníma negatívne. Myslím si, že práve to povolanie sudcu má garantovať tú spravodlivosť, to dodržiavanie zákona a práve preto vtedy, keď tieto excesy nastávajú, tak je to vnímané citlivejšie zo strany verejnosti, ako je to možno v iných povolaniach.
Vy ako vyšší súdny úradník máte možnosť nejakým spôsobom ovplyvniť túto dôveryhodnosť?
Tak ja sa celkovo snažím riadiť heslom Gandhiho. Buď sám tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete, takže sa snažím, ja môžem ovplyvniť to, čo robím ja a snažím sa pracovať na sebe. A samozrejme, keď bude takýchto ľudí veľa, tak to vytvorí nejaký všeobecný trend a myslím si, že aj tá odozva zo strany verejnosti bude potom výrazne pozitívnejšia.
V justícii by sa niečo zmenili, aby došlo k náprave tej dôveryhodnosti? Napadlo vás niečo, nejaká legislatívna zmena?
Za mňa to, s čím ja sa tak trocha neviem stotožniť, je nedostatočný prístup k informačným zdrojom. Ja napríklad osobne som si veľa musela z vlastných prostriedkov zakúpiť prístupy k informáciám, ktoré som potrebovala pre výkon svojej práce. Nepovažujem to za správne, myslím si, že naozaj, pokiaľ tá justícia má byť odborná, profesionálna, mala by mať tie možnosti a prístup k informáciám do súkromných sektorov. To je môj názor na to. Čiže v tomto ohľade určite si myslím, že si to zaslúhuje dôraz na profesionalitu, odbornosť, prístup k informáciám. A takisto si myslím, že minister spravodlivosti alebo vedúci členovia vlády by sa mali skutočne zaujímať o potreby justície a hľadať tie riešenia v kooperácii s justíciou. Myslím si, že vtedy by sme sa dobrali k nejakým riešeniam, ktoré môžu tú justíciu posunúť.
Ďakujem.
Skôrnem aj do toho trestného práva a viete mi uvieť z dôvody povinnej obhajoby.
Takže tie dôvody povinnej obhajoby sa diferencujú podľa toho, že či sa to vzťahuje na obvineného poznesenie obvinenia, či to vo vykonávacom konaní alebo v konaní mimoriadnych opravných prostriedkov, ale tak tie základné dôvody povinnej obhajoby sú, že ide teda po vznesení obvinenia, tak je to v zákone uvedené, aj keď teraz v podstate myslím si, že je taká polemika, že či sa tá povinná obhajoba vzťahuje aj na podozrivú osobu vlastne o tej novej trestného zákona.
Tam sa trošku zmenila úprava, že za určitých.
Ale v podstate, ak ide o konanie proti ušlému, konanie vedené voči mladistvému, ak je osoba vo väzbe, v treste, vo výkone trestu vňaté slobody, alebo ustavie, je obmedzená osobná sloboda osoby, tak vtedy je tam dôvod povinnej obhajoby. Takisto, ak ide o konanie vo veciach o závažnom zločinu, alebo ak ide o konanie vo veciach, kde horná hranica trestnej sadzby presahuje 10 rokov vo veciach v konaní o vydanie do cudziny alebo o uložení ochranného liečenia. To sú tam myslím výnimky, že nemusí tak byť, ak je to protitoxikomanické alebo protialkoholické ochranné liečenie.
Tam sa skôr je posudzuje, ten stav ušalovaného, že vtedy nie.
Aha, ak je nemá spôsobilosť na strane výkonu, alebo spôsobilosť je obmedzená, alebo ak majú vyprávanú konaní prokurátorov alebo exekutorov, čiže nedokážu náležite hájiť svoje práva, tak aj v tomto prípade.
Zobjedli ste aj to, čo bolo novelo zakomponované, taký nový dôvod, kde obhajujú by s domovaním 10 rokov, teda aj teda podozrivé, ako ste zaregistrovali teda zmenu. A teda, čo mňa, tak sa spýtam po praxe, kde ste sedeli pojednávací miestnosti, vyvyčujete hlavné pojednávanie, chcete pojednávať viacero obžalovaných, viacero obhajcov, potrebujete zabezpečiť ich prítomnosť na pojednávanie, teda by ste mohli vykonať hlavné pojednávanie, aby ste sa vyhli prieťahom a odročovaniu na nové termíny, ako by ste si zjednali tú prítomnosť a podmienky na vykonanie hlavného pojednávania.
Tak možnosťou, ako samozrejme by som predvolala osoby. V prípade, že by to predvolanie sa minulo účinkom, to by možnosťou aj predvedenie.
Postavu k
obžalovaniu. Čo sa týka svedkov, tak tam je tiež, ale je možné zabezpečiť svedka v súdnom konaní. V prípade, že sú dôvody, sú dané aj dôvody väzby, tak čo sa týka obžalovania, je tam možnosť dať príkaz na zatknutie.
Tak, zabezpečiť. Možno by ste už obhajcom.
Tak upovedomiť.
No a ak by dokladali, neviem, B, polícia, tam je inštitút. V prípade teda obhajcov je možnosť ustanovenia.
Aha, náhradného obhajcu.
Možno ešte taká otázka, ak by ste ide pojednávať, napríklad nemáte našu humanistu, nestihli ste, vedeli by ste takto pojednávať spis, vedeli by ste proste tak...
Nie, ja asi nie.
Že proste za každých okolností by ste si vedeli.
Áno, tak ja si myslím, že aj keď má človek tu vec naštudovanú, aj tak môžu vzniknúť udalosti, ktoré ho prekvapia. Takže už to samotné je stres a nie ešte si to pridávať tým, že človek vôbec nevie, za čo ide, to nie je určite.
Ja ešte by som si jednu otázku, určite sme veľmi zaujali vašimi pohľadmi na určité problémy. Mňa by zaujímalo, že s akým predpisom vy najviac pracujete?
S CSPčkom.
CSPčkom. A máte tam nejakú ustanovenie, ktoré by ste okamžite si mali kompetenciu zmenili a ako teda by ste ho zmenili? Čo by vám uľahčilo, čo by uľahčilo proces alebo prístup k súdu? Stalo sa vám v praxi, že niečo takého?
Skôr si myslím, že je tam veľa vecí v tom zákone. Nemám úplne pocit, že by tam bolo niečo, čo by slovene vadí. Ale mám pocit, že tá úprava je taká neúplne ucelená, že čo sa týka aj trojkonania a tak ďalej, že človek si musí pomáhať analogiou, čo ale potom vyvoláva pnutie na strane tých obhajcov alebo strany, pretože samozrejme tvrdia, že nie je to upravené v zákone, tým pádom a contrario, a častokrát potrebujeme tie ustanovenia, ktoré boli povedzme aj v tom OSPčku, a človek sa k ním musí dostať nejakou formou analogie, ale to zase úplne nie tak radi vidia tie strany. Čiže toto si myslím, že by stalo za zváženie troška viac rozpracovať tú procesnú.
Ďakujem pekne. Ja by som povedať, že mňa tiež veľmi zaujala vaša prezentácia, ktoré proste do praxe a ujeli aj v súvislosti s tým, ako vidíte ten pohľad na justíciu, hej, alebo tú otázku povolenosti justície. Vy ste sa teda pomovali okrem iného aj toho, samozrejme na to vplyvá zložka konania, ktorá na súdom je. Nakoľko ste z vnútorného prostredia, hovoríte, že ste vyššia súdna úradnička, teda už máte tie vnútorné skúsenosti, a ako ten súd na prvej inštancii vypadá, aká je reálna situácia, ako sa sa vyjadilo nejaký stav nápadu, zložitosť materie a teda čo všetko na to vplyvá. Keďže túto znalosť máte, tak mňa by teda veľmi zaujímalo i pri teda tých vašich nejakých vnútorných hodnotách, ktoré vás vedú, ako si vy predstavujete, či by ste pri tejto situácii, napríklad konkrétne stále na obchodnom aj súde, ktorý je Mestský súd 3, konkurzné oddelenie osobitne, dokázali zabezpečiť vzhľadu na výstrovne rýchle alebo krátke lehoty, ktoré tam sú, zabezpečiť tú aspoň kvázi primeranosť toho konania. Predstavte si, že preberiete súdne oddelenie, konkurzné prvo na prvoinštančne, kde teda je nápad tých vecí veľmi vysoký, extrémne nízko, 7 dňové, 15 dňové, dostanete ten balík spisov. Ako si vy predstavujete v rámci vašich schopností za danej situácie možnosť zabezpečiť prílohu svojho konania a čo si myslíte, že teda by sme mohli sa aj my naučiť, aby to teda v justícii ako také myslím, že obecne pomohlo, hej? Pri tejto situácii právnom stave všetko.
Tak musím povedať, že objektívne tá situácia, povedzme, na konkurznom oddelení je podľa mňa alarmujúca, ak na jeden sudca 1200 spisov.
Prečo sa vlastne?
Myslím si, že to nie je v ľudských silách zvládať. Potom samozrejme sa uprednostňujú lehotové veci na úkor tých vecí, ktoré sú reštačné a dlhodobo sa tam nerozhoduje a vznikajú postupy, ktoré vznikajú. Čiže samozrejme každý súdca sa snaží dodržiavať tie lehoty, ktoré sú dané, ale pokiaľ niekde nie je lehota, tak tie veci sa odkladajú možno na neskôr.
No toto vieme. Toto je tá realita, ale práve taký ma zaujíma, ako teda si myslíte vy, že keby ste nastúpili do tohto vlaku, ste úspešná, alebo ste boli úspešná vo výbernom konaní. A teraz táto situácia, to si veľmi pekne popísali v tom, v čom to vy vidíte a čo by bolo teda treba zmeniť, hej, tak sa do nej dostanete sama. A teraz stojíte pre toho vecelou, čo o tým máte, dajú vám ten zoznam 26 stranový alebo 46 stranový s obsahom 1100 vecí v oddelení, 24 hodinovým dňom a pracovným týždňom. A teraz stojíte vy sama pred tou situáciou, o ktorú ste povedali, že verejnosť nás takto vníma a toto by som chcela aj ja zlepšiť. No ako by ste to reálne vy v tej situácii povedali?
Tak verím tomu, že aj ostatní súdci, aby sa potešili, že nebudú až tak personálne podimenzovaní a že predsa len, keď sa to rozdelí na viac ľudí, tak sa to bude lepšie stíhať, ale určite si myslím, že je potrebné plne využiť potenciál toho administratívneho aparátu. Človek na to samozrejme musí vidieť aj vyhodnotiť, čo ten daný väzu, ktorému má predeleného zvládne, pretože je rozdiel, či začína, alebo je zorientovaný a už nemá povedzme kojustička a tak ďalej. Mal by, myslím si, že ten súdca naozaj sa snažiť zefektívniť aj prácu tajomníčok, asistentiek a tak ďalej, edukovať ich o tom, ktoré podania sú dôležité a tak ďalej, lebo v tomto vidím aj ja určité nedostatky, že napriek tomu, že ten administratívny aparát je tam 20 rokov, nie úplne vždy vie rozlíšiť, čo je naozaj dôležité a čo nie je dôležité a čo je treba predložiť hneď a tak ďalej. Samozrejme, lehotové veci sú lehotové veci v tomto, ako cez toto vlak asi nejde, to samozrejme treba vybavovať. A uvedomujem si aj to, že keď človek nastúpi na nejakú agendu, že si to vyžaduje zvýšené úsilie. Minimálne zo začiatku, kým si tie spisy prejde, zatriedí si nejak do kategórií, ako bude asi postupovať pri vybavovaní tých vecí. Určite si to vyžaduje skutočne veľké úsilie, aby sa toto zvládlo a videla som teda aj prípady, kedy tí sudcovia prišli na súd a neúplne detailne si pozreli tie spisy, sa sústredili vlastne na to, čo je dané z tej súdnej kancelárie a malo to teda dosť zle dopadlo, takže ja si myslím, že to sudca by si mal naozaj jednotlivo prejsť tie spisy, aby videl aspoň rámcovo, nedá sa to študovať, ale aspoň rámcovo, aby videl, o čo tam ide, čo sú potenciálne rizikové veci, na čo sa bude sústrediť v najbližších mesiacoch, rokoch.
Dobre, čiže tu je ešte taká otázka, že keď teda dostanete to oddelenie, ja znovu dostávam toto konkurzovanie, toto špecifické, i vzhľadom tomu, že tam okrem právnej materie, veľmi podstatná materia ekonomická, my nie sme ekonomovia, nemáme ekonomickú výbavu, napriek tomu nám zákon ukladávanie, alebo vyhlášte, ale aj teda v zákone sledovať ekonomické ukazovateľe dlžníka v súvislosti s vôľnosťou návrhu na vyhlásenie konkursu, hej, tady váš mám dalo, poznáte tú úpravu, preto teda hovorím proste o tejto agende. No a znovu teda nadviažem na tú otázku, lebo idete do systému, ktorý poznáte, že teda, čo to nie je také dôležité, čo ste teraz povedali pri tej danej situácii, pretože zvládnuť aj tú ekonomickú materiu, naštudovať tú vec trvá tiež určitú dobu. A či si teda myslíte, že dokážete pri tejto situácii sami, v rámci objektívnych možností človeka, pracovného času, samozrejme, že odľahčujete každého kolegu, každého vecov, ktorá vám napadne, ale či teda si myslíte, že dokážete vybavovať pozície v primeranie?
Tak ja mám výhodu, čo sa týka tejto ekonomické strany, čo ste práve nadnesli, že si dovolím tvrdiť, čo sa v tom objektu, čo som študovala na ekonomické správy, takže s týmto až taký problém nemám, dokážem čítať účtovné závierky, účtovné ukazovatele, výkazy a tak ďalej, dokážem sa v tom orientovať, takže v tomto ohľade si myslím, že toto bolo vítané vlastne aj u mojich sudcov, tak ktorý som pracovala v rámci tohto, takže veľakrát sa stalo, že ja som vlastne vysvetlovala, že...
Áno, ako to funguje. Mm-hmm. Dobre, ďakujem pekne a potom teda mám také ďalšie otázky na vás, aby sme teda zabezpečili tú rovnosť tých otázok všetkých ukazovateľov. Bolo tu teda už uvádzanie pojem zákonu správodlivosť rozhodnutia a uvádzanosť medzi nimi. Ako vy vidíte realizáciu týchto dvoch pojmov v právnej úprave rozsudku pre zmeškanie za súčasného právneho stavu, aký navodil CSP a myslím konkrétne na prípade jeho vydania na pojednávaní pre zmeškanie žalobcov a zmeškanie žalovaného. Keď teda vnímate ten legislatívny text, tak ako je daný, rozhodne na návrh v kontexte vyvíjajúcej sa judikatúry k tomu textu, ktorá sa snaží vykladať to znenie také, aké je. Či teda toto znenie považujete za dobré, správne, alebo si myslíte, že by malo prejsť nejakou zmenou a prečo? A ako by ste sa postavili k situácii, keď ako sudca sama dostanete vec, ktorá na pojednávaní vám bude teda prednesený návrh na vydanie rozsudku pre zmeškanie jednou zo strán, pričom teda vidíte, že buď tá žaloba sa javí úplne dôvodná a žalobca pre tú neprítomnosť by teda došiel o tú návrhu, ktorý sa viete, alebo naopak sa vám javí úplne nedôvodná a alebo toto nejako neúplne, nie je tam dôvodná objektivita, nič, ale nie aby úplne zákonná správa bola naopak teda ten návrh bol ochránený, hej, a musíte sa pod to ako sudca podpísať, hoci s tým sa nestotožujete úplne, tak ako by ste sa s tým vyporiadali. Tak poďme aj také zákonné úpravy, ako to bude
tak bolo. Tak ja si myslím, že obligatórne vydanie rozsudku pre zmeškanie, čo už na návrhu žalobcu obžalovaného ten, takéto materiálne to mieto spravodlivosti, nie je úplne to formálne. Myslím si, že ten národ by mal mať oporu, minimálne oporu hmotnú práve, aj keď sa teda nedozvieme, možno procesom obrany protistrany, ale myslím si, že už len z toho, z tej žaloby by malo vyplývať, že naozaj tento právny nárok má nejaké opodstatnenie. Čiže v prípade, ak by som bola nútená vydať rozsudok pre zmeškanie, že to navrhne strana nakonení, tak asi by som s tým mala problém. Mala by som s tým problém. Na druhej strane zase celkom chápem aj tie názory, ktoré hovoria o tom, že rozsudok pre zmeškanie nie je procesná sankcia, ale že to vychádza z určitej domnienky, že to protistrana v podstate nemá čo namietnúť, že to je iba zo všeobecnená nejaká domnienka. Čiže v tomto ohľade rozumiem, prečo je zavedený tento inštitút, je to aj efektívne, áno, ale pokiaľ ja osobne by som videla, že tá žaloba naozaj neposkytuje dostatočný podklad na to, aby som vydala rozsudok pre zmeškanie, napriek tomu, že sú splnené podmienky, že je to navrhnuté, tak asi by som sa s tým nesporiadala do dôvodnení a uvidela by som, čo na to pôjde vyššie inštancie, ale tak to cítim a asi takto by som postupovala.
No a ďalšia tá otázka je taká pôžená, praktická, skúsim sa pre nich zodpovedávacej miestnosti, ste v štádiu meritovného plenára, nastali na to príkladné návrhy prednesené a dostávate sa k prednesenú právnemu posúdeniu veci, ktoré sa teda stranové uviedli, s tým, že podávajú citácie predpisov, ktoré mienite aplikovať, ste v rámci prípustnej, zákonom prípustnej roviny uviedli aj predbežný všeobecný názor súdu, z toho sú skôr bol stavu vyhodený, kde teda strana poviete, že sa vám žaloba jak ako dôvodná, za týchto okolností a že teda profesná obrana zatiaľ nie je úplná, nie je komplexná, žalovanie je, tak to tu pokazujem. A po tomto oboznámení strán, to je názor predbežný názor súdu, nie je záväzný, je predbežný, tak sa postaví žalovaný, ktorý vám veľmi dôrazne povie, že s vašim názorom nesúhlasí, nestotožňuje sa s ním, nedôveruje justícii a vznáša námietku zaujatosti. Ako by ste sa v tej pojednávce miestnosti s takýmto, takouto námietkou?
Čiže vlastne ako by namietal na procesný postup. Takáto, myslím, že takáto námietka zaujatosti nemá relevanciu, pretože sa nevzťahuje k stranám, k veci a tak ďalej. Čiže proste asi by som povedala, že na takúto námietku nemôžem prihliadať, nakoľko namietať zaujatosť pre procesný postup súdu nie je prípustné.
Ďakujem. No, že mám taká posledná otázka, aby to bolo možné, ale mali ste právo voľby a výberu. A čo by ste sa chceli teda venovať v tej súdnej praxi?
Tak určite sú prvnú právnu oblasti. Inak si myslím, že...
Že obchod, civil, alebo čo?
No, ťažko povedať, pretože civil som v praxi nerobila, ale určite asi by som sa ľahšie adaptovala na obchod, ale nemám vyhranené preferencie.
Ďakujem pekne.
Ste vyššia súdna úradnička, určite ste sa stretli aj s ťažkými vecami. Ste schopná, alebo aj doteraz ste komunikovali s inými kolegami o problematike? A ako súdca, ste schopná prijať aj iný názor, ako je váš pán ustálený, že ten druhý je správny?
Samozrejme, ja si myslím, že tie právne názory aj súdcov sa vyvíja jednak aj skúsenostiami, jednak aj inými pozadmi. Tým, čo si načíta a čím viac názorov počuje, tak si myslím, že tým viac to môže toho súdcu posunúť. Pretože si uvedomí aj iné aspekty, ktoré možno na prvý pohľad nie je vidno. Takže ja si myslím, že určite rada príjmem aj názor od kolegu hypotetického.
Vo vzťahu k obdobne právnej veci, ako by ste posúdili konkrétnu vec, ako by ste postupovali pri hľadaní obdobnej právnej veci a ak by ste našli, či by sa to dalo, čo by bolo rozhodujúce pre určenie že na vašu konkrétnu vec sa to dá alebo nedá aplikovať.
Myslíte právnu úpravu?
Obdobnú právnu vec. Na začiatku CSP je súdca rozhodnutá a ak ide už o obdobnú právnu vec, tak...
Ako myslíte, teda...
Čo by ste posudzovali pri tom, aby ste mohli dospieť k záveru, že ide o obdobnú právnu vec?
Ktorá už bola rozhodnutá publikovaná.
Čo vám to určuje, že je to obdobná vec?
Tak podľa mňa jednak je to uplatnený procesný nárok, samozrejme aj iné okolnosti, ktoré súd musí zvažovať pri rozhodovaní a
hovoriť ste o vývoji aj judikatúry, názorom, takže aj vývoj právnej problematiky, či sa dá to, čo už bolo vyriešené v jednej veci, či sa dá aplikovať. Tak vo vašej konkrétnej veci, bez pár dokov, aby ste zvažovali, či možno zvažovať.
Tak ja si myslím, že vždy je možný odklon, ale musí byť náležitý odôvodnený a musia byť preto presvedčené dôvody pre tento odklon, takže viem si predstaviť aj to, že by som si vyargumentovala, že síce viem o tom, že je to takéto rozhodnutie, reflektujem ho, ale môj právny názor je odlišný z toho a z toho dôvodu a preto mám za to, že v danej veci sa môže takéto rozhodnutie aplikovať. Myslím si, že je potrebné vždy individuálne posudzovať tie okolnosti a to, že je nejaké rozhodnutie vyššie súdnej autority, myslím, že nie je to potrebné príjmať ako nejakú mantru, ktorá musí za každú cenu platiť, ale jednoducho je to záväzné, argumentačne záväzné pre mňa, ale treba sa s tým vysporiadať, samozrejme v odôvodnení rozhodnutia, ale pokiaľ by som mala za to, že existujú naozaj dôležité dôvody, pre ktoré nie je možné túto úpravu, respektive toto rozhodnutie aplikovať, aby som sa odpovedala.
Čo prechodné ustanovenie? Aplikovali by ste, alebo sú rozhodujúce pre procesný predpis, civilný, hmotné právo a aké je rozhodné obdobie časové pre použitie hmotného práva?
Tak v procesnom predpise vlastne CSPčko stanovilo ten princíp okamžitej aplikability procesnej právnej úpravy. Čo sa týka hmotného práva, tak tam sa väčšinou povedzme platnosť právnych úkonov posudzuje podľa právnych úpravy v čase, kedy bol právny úkon uchovaný. A existujú rôzne prechodné ustanovenia, ale väčšinou tam dochádza potom k nepravej retroaktivite, kedy vlastne ten právny vzťah sa rešpektuje, jeho vznik, posudzuje sa jeho platnosť, neplatnosť, ale potom už na tie ďalšie práva, ktoré z toho vznikajú a trvanie toho vzťahu sa aplikuje na
právne. Máš nejakú otázku z komisie?
Nie.
Nie?
Dobre, takže vám ďakujem pekne za